що ж, сідай, Віріно, я знав, що ти з'явишся. Наприкінці того ж дня подруга Доллі, Кетрін Крік, прийшла до нас, спакувала мої речі, і тато одвіз мене до великого затінного деревами будинку на Телбу-Лейн. Коли я виходив з машини, він хотів був обійняти мене, але я його боявся і випручився в нього з рук. Тепер мене бере жаль, що ми тоді не обнялися, бо через кілька днів на дорозі до Мобіла його машину занесло на повороті, і вона звалилася в затоку з височини 50 футів. Коли я побачив батька знову, на очах у нього лежали срібні долари. Раніше люди не звертали на мене ніякісінької уваги, хіба що хтось скидав мимохідь. Надто він малий, як на свої літа, справжній недоросток. Але тепер усі показували на мене, зітхали. Який жаль, бідолашна дитина цей Коллін Фенвік. А я прибирав якнайжалюгіднішого вигляду, бо розумів, що їм це до вподоби. Мабуть, не було в ті дні у містечку людини, яка не почастувала б мене морозивом чи кукурудзяними пластівцями. А в школі я вперше в житті почав одержувати добрі оцінки. Тож минуло чимало часу, доки я заспокоївся і помітив Доллі Телбу, а помітивши, закохався. Уявіть собі, що то мало бути для неї, коли я, не посидющий, галасливий, 11-річний хлопчисько, уперше з'явився в їхньому домі. Ледь зачувши мою ходу, вона чимдуж тікала геть. А коли уникнути зустрічі не було змоги, зіщулювалася, наче листочок соромливої мімози. Доллі належала до тих людей, які бувають непомітні, мов речі в кімнаті, мов тіні в кутку, так що їхньої присутності майже не відчуваєш. Ходила вона в безгучному взутті, у простих дівочих сукнях до кістечок. І хоча літами була старша за сестру, проте, як і я сам, здавалося Віріною названою дитиною. Ми оберталися навколо Віріни, наче супутники навколо планети, обоє керовані силою її тяжіння, але кожне на своїй орбіті. На горищі, що було справжнім музеєм усілякого мотлуху, населеним примарними старими манекенами, звільненої крамниці готового одягу, мостини в підлозі порозхитувались, і крізь щілини можна було зазирнути майже в усі кімнати будинку. В кімнаті Доллі, на відміну від усіх інших, захаращені громіздкими похмурими меблями, стояли тільки ліжко, письмовий стіл і стілець. Ця кімната нагадувала б черничну келію, коли б не дивовижний рожевий кольор, в якій були пофарбовані стіни і взагалі все в ній. Навіть підлога була рожева. Щоразу, як я підглядав за Доллі, вона робила одне з двох. Або стояла перед дзеркалом і великими садовими ножицями підстригала своє жовтаве з сивиною волосся, що було і так зовсім коротке. Або ж писала щось олівцем у дешевому блокноті. Вона раз у раз слинула олівець кінчиком язика і часом вимовляла в голос те, що писала. Про солодощі, як от цукерки забудьте, а сіль для вас певна загибель. Тепер я вже знаю, що то вона писала листи, але попервах її писанина була для мене загадкою. Адже приятелювала вона лише з Кетрін Крік, ні з ким більше не бачилась, а з дому виходила тільки раз на тиждень. Удвох із Кетрін вирушала до річкового лісу збирати трави й корінці, з яких потім варила і розливала по пляшках зілля проти водянки. Згодом я довідався, що на ті ліки знаходилися покупці в цілому штаті, і ото їй вона й писала всі ті листи. Вірінина кімната, що сполучалася з кімнатою Доллі переходом, скидалася на справжню контору. Там стояло велике бюро з відкидною кришкою, шафи, напаковані конторськими книгами, картотеки. Після вечері, насунувши на чоло зелений козирок, Віріна сідала до бюро і починала щось рахувати, вертаючи грубезні конторські книги. І так до пізнього вечора, аж поки за вікнами згасали вуличні ліхтарі. Хоча з ділових та дипломатичних міркувань вона спілкувалася з багатьма людьми, проте близьких приятелів не мала жодного. Чоловіки побоювалися її, а жінок начебто побоювалася вона сама. За кілька років перед тим вона дуже прихилилася серцем до життєрадісної білявої дівчини на ім'я Моді Лора Мерфі, що якийсь час працювала у нас на пошті, а потім вийшла заміж за виноторговця з Сент-Луїса. Це дуже прикро вразило Віріну, і вона заявила прилюдно, що той чоловік цілковите ніщо. Тим дужче всі здивувалися, довідавшись про її весільний дарунок молодятам – подорож на медовий місяць до Великого каньйона. Моді з чоловіком так і не повернулися з цієї подорожі. Поблизу Великого каньйона вони відкрили бензозаправну станцію і тепер час від часу надсилали Віріні свої аматорські фотографії. Ті фотографії були для неї і втіхою, і горем. Траплялися вечори, коли вона забувала про свої конторські книги і сиділа, зронивши голову на руки над розкладеними на столі фотографіями. А потім ховала їх, гасила світло і ходила туди-сюди по кімнаті. І часом звідти долинав болісний стогін.